šoreiz, kas man redzētu, sākam kārtīgi domas sēdi. Šodien viens papildus jautājums man daudz nav iesniegts. Ir jā, viens papildus jautājums par izmaiņiem ozonu to domas ietekmi ir savu komisijas sastāvā. Izsūtīts arī bija jā, bet man nebija laikam aiz izsūtīt. Tāpēc vajag kādu kaut kas komentējums iebilstams. Ja nav, tu saicinu nobalsot pār papildus jautājumu iekošanu dienas kārtībā, kurš būs par. Paldies. Pre, atsvarās nav, tāpēc iekļaus. Tā kā man pirmu dienas kārtības jautājumu, tāpēc lūdzu, es tur dienas kā ziņojums.
Tātad sāksim ar to, ko mums ziņojums kultūras nodaļa. Tad daudz dažādu pasākumu, kā parasti gada nogalē, arī būs bulletiņš, skolotiņi pie avijas, tad visi tie pasākumi būs ielikti iekšā. Tātad tuvāk ir jau piekdien mums ir Vēseļa Putins, tātad klausinamā filmu mūsu jau rādam, un pieredz jau šobrīd ir izpārdos, tādās pieprasījums. 1. Decembrī arī iedīksim šeit Eglī. Tā kā pagājušajā gadā mums tā Eglīte arī sanāca ļoti tādu pošu, un vēl ir vairāk tādu laukums, blakus, un arī tas centiņš uzvalnīgs, tas veidojas tā kā 1. Decembrī būs Eglis ielikšanas pasākums. Un tas būs 12. Būs seniora Ziemassvētku balva, 5. Decembrī būs iepazīšanās meistarklases un tā tālāk. Mums aktīvi jaunieši darbojas, ir nostādies jauniešu forums Zero Waste, un 5. Decembrī arī būs pasākums. Tas nozīmē, ka jaunieši arī iesaistās to, lai būtu bez atkritumu, tiksim, saimniekošana. Tas būtu ar priekšlikumu dažādi, arī iespējams mums, kā pašvaldībai, rīkojot pasākumus. Tad arī jaunieši izdomājuši tādu brīvprātīgo darbu žurnālu, kur varētu brīvprātīgi iet arī pie uzņēmumiem kaut ko darīt un vākt savu nu, kaut ko līdzīgu CV. Būs ierakstiņš un tad stājoties darbu attiecībās, kad es arī savu pieredzīt kaut kādā brīvprātīgā darbu veikšanā parādīt. Tad ir noslēdzies labdarības pasākums sadarbība ar biedrību tūmu, tur, kur apģērbu ziedoja. Daudz apģērbu sadziedot, ir kvalitāte ir cita lieta, bet sadziedot daudz. Atsarotājs jaunieši dalīs, tad šajā tumšajā laikā nu, jaunieši pievērsīs pieaugušo uzmanību, kad tomēr ejot vielu atsarotājs jālieto. Tad arī sadarbībā ar valsts nodarbinātības aģentūru arī jaunieši strādā pie tā, lai arī risku grupu jaunieši iesaistīja savās aktivitātēs, tā kā, zinām, veidā veids arī sociālā darba funkcijas savu neformālo izglītību. Izglītības nodaļa mums šobrīd aktīvi strādā pie izglītības iestāžu budžetu gatavošanas nākamajam gadam. Arī izglītības iestādēs arī stundu vērošanas notiek sportā. Tātad sporta nodaļa gatavo mūsu sporta objektu promo video, ir tāds video rullīšs, kur arī parādīs cilvēkiem, kuri var izmantot mūsu sporta infrastruktūru, kur tā atrodas, kāda tā ir, tā ir skaitā arī visiem laukumiem, ierošanas rīgiem un tā tālāk. Vai arī būs daudz pasākumu, tad atsevišķa informācija būs. Un tāds lielāks notikums būs 27. Decembrī, kad ir ģimenes dienas sporta skolas telpās. Visiem vecumiem. Tur būs gan Ziemassvētku vecītes, gan slidošana, gan radošās darbinīcas, gan basketbols pieaugušiem, gan zumba, joga, vēl viss kaut kas. Tāds liels pasākums. Un volejbolā mums labi iet ir 6 uzvaras un tikai viens zaudējums komandai. Un florbolā vēl labāk un viens zaudējums no mums ejam. Ir bijis kaut kas labs. Tad par citām lietām. Iedzīvotāju sapulces mums ir aizvadītas mierīgi, nevaram salīdzināt ar situāciju atmosfēru, kāda bija pirms 2 gadiem. Un galvenais jautājums bija reģionālā reforma, kas interesēja iedzīvotājus. Protams, ne, mēs arī uz visiem jautājumiem varējām atbildēt, bet tas bija galvenais, par ko šogad runājām. Ir kaut kādas mazas lietiņas, ko arī pārrunājām, kaut kādas mazas uzlabojumi, bet nebija tāda negācija, kā bija pirms 2 gadiem, kad mēs šeit nu, sākām strādāt. Nu, negatīva lieta viena ir, mums ir saņemts negatīvas tiesas spriedumus par uzvalnieku vidusskolas vienu darbinieku atlaišanu, tad arī, nu, daļā tur tiks pārsūdēt, bet daļā mums secinājums, ka nav vajadzības to darīt, un ja to arī pieprasīts paskaidrojums, un tur arī būs izmeklēšana, skatīsimies, tad vainīgiem būs arī sociāls. Tad par lielajiem projektiem, par Garozes ūdens saimniecības projektu, kas mums arī ko es iepriekšējā reizē informēju, kad iepirkums darbiem veikts šobrīd 25. Novembrī noslēgsies iepirkums būvzraudzībai, un tad gatavosim dokumentus, sniegsim finanšu ministrijā arī uz nākamo domu par lemšanu par balvojumu un tam līdzību. Un uz otru, ozolnieku ūdens saimniecības projektu arī šodien dienas kārtībā tātad delegēšanas līgums, bet tur arī kopā ar OKSDU uztaisīsim kopējo iepirkumu komisiju un gatavojam iepirkumu, lai mēs varētu jau jaunajā gadā arī būt veikuši iepirkumu un varētu šīs pašas darbības kredītu ņemšanai ar OKSDU veikt. Tad šonedēļ vēl par pēdējiem darbiņiem, ko mēs šajā sezonā paskaisim izdarīt šonedēļ Rīgas ielā pieturiet to veco pretī tautas namam labajā pusē braucot uz Rīgu remontēsim, tad cenu aptāju bija veikta. Jaunas iela ānē mums ir pabeigta, tur bija problēma arī ar grāviem, ar meliorācijas sistēmu, kas ir faktiski no kodam laikiem nebija kopta arī privāti īpašumos, tur ņemšanā bija privāti īpašniekiem, tobrīd tas ūdens ir aizvadījis, bet tā visi darbi nav pabeigta, kā tur vēl pacīnīsimies, lai savestu to kārtībā. Pozitīva ziņa mums veiksmīgi noslēdās iepirkums Rīgas ielas Dalbes un arī Spartaka ielas apgaismojumā izbūvēja. 10 pretendenti bija uz katru daļu, un mēs dabūjām stipri zemāku cenu nekā bija Tāmē, kā projektētāja Tāmē, tā kā tā laba ziņa, tad mēs varēsim šos projektus realizēt. Tad, jā, viena svētka ir aizvadīta, mēs sākam uzstādīt arī rotājumus, kas piemēr ir gada nogalē, tad sākam ar skolas ielu un arī citām vietām nogalos, arī apdzīvoto vietu centros. Ķeram labu laiku vēdrējiem grandceļus, lai niņa savas bedres ciemas uzturēšanai arī esam gatavi. Līgums saslēgt arī procedūras izrunātas kā mums pieņemam lēmu atbilstoši tam, kā pagājušajā domas sēdē mēs par prioritārajām ielām lēmām. Tur mazā aiztiešanās ar protovāriem ānē, jo tur mēs bijām domājuši ar zemnieku vienoties, beigās ar zemnieku mums atteica. Un šobrīd vienosim ir droši vien kulku. Līgums viņam aizsūtīt, bet no viņa puses gaidām atbildi šodien ar sazinājumu. Mēs tur būs vienkārši vēl nav līdz galva līgums noslēgts. Bet mēs sniegu to, ka laikā arī mēs solvām. Uz nākamo sēdi mēs gatavojam štatu sarakstu nākamajam gadam. Štatu sarakstu grozījums daudz nebūs grozījumi, bet kaut kādas izmaiņas būs. Budžets visticamāk mums būs aiznākamajā sēdē kopā arī ar investīciju projektu sarakstu. Nu, tur labā ziņa, kad ir aplaist ieņēmumu nākamajam gadam ar visiem tiem plusiem un arī mīnusiem, ko saime ir lēmusi. Mums sanāk, ka varētu veidoties plus 600 000 eiro ieņēmumu nākamajā gadā pret šo gadu. Izdēļ tā ir pozitīva ziņa uz šo brīdi. Un vēl sociālais dienas mums ir pārcēlies no Brankām Rīgas ielas 29. Tas viss.
Paldies tādu jautājumu.
Jā. Man jautājums par skolēnu autobusu pieturi pie tautas nama. Tur tagad vienreiz mācību Baltijas Krievijas otā vai kur jau, ja? Tur nav kur apstāties autobusu un izvēlēs bērns tieksiet uz mūzikas skolējumā. Ja? Tāpēc divas vietas iegrāsot uz Dzeltenu vai kā, kad nevar stāvēt.
Kaut kā tikai pietur uz Rīgas jau.
Bet mēs braucam uz Aizupi. Pirmais brauc skolnieku autobusu griežas pakuru un brauc uz Aizupi.
Nu jā, tuvāk tautas namam, lai varētu apstāties. Tā ir tā problēma, es saprotu.
Nu, tur ir stāvietā, vai tu nevar apstāties?
Mašīnas tagad ir. Jā,
vēl
stāvāk. Tā, ka ieši tāpēc brauc uz
Aizupi
un pēc tam uz
Brankā. Dzirdēts, ka tā ir problēma, bet tu tiek tipiksēm.
Ja
šoferi
šodien pateica.
No skolas brauco, ka
tāds
nav. Pēc tāds nav bērns izvēlēt. Bet ne, bet nu pietur kaut kāda apstāšanās
vietas
apgūt.
Es tevi rezervāciju vietas pieturē, kurā varētu stāvēt tikai ar šim redzot autobusu. Jo tev pieturēt vai neatur?
Nav autobusu pieturēt.
Nav autobusu pieturēt, noņem. Ah,
varētu.
Tu vajadzētu divu mašīnu iekšā uz dzeltu mūsu
Tad septembra domas sēdē bija pieņemi tas izmaiņas amatpersonu un darbinieku samaksas novirkumā. Tam stundām deputātiem. Jā, tā. tad mājas lapā līdz šim brīdim, kad nekas nav izmainīts, un es mēģināju vienkārši, es aizmirstu, ko mēs tur pieņēmām, kādu lēmumu mēģināju atrast, un pie domas sēdes protokoliem arī nav tas lēmums. Jā, praktiski, un tad nekur nevar nekādas pēdas šobrīd sameklēt, par ko te deputāti nobalsoja. Un mājas lapā vecas nolikums tā neizmainīts. Nu labi, tas vēl tā, bet tas bija mums tikai attiecēt, bet tad es viņš nav pielikt pie domas sēdes, ka pielikums tur uzrakstīts, ka pielikumā, bet pielikumā nav.
Jā, tas gan mūsu lēm, tad ir jāapstās. Paldies, apskatīsimies un pieliksim.
Viss jau jāsaņem savus kapēks, jāņem par kundas.
Mums jau nekādu
nav. Nu, lai nebūtu jāvēr domas, to jau pat lai epistā var uzrakstīt un lai to novērst ātrāk šādu veidu nekā. Tā mēs tad opinām, bet mums jau ir pamantā šeit. Jā, mums.
Paldies. Cenīs uz dokumentu. Viens jautājums par KSDU. Es saprotu viens, ka iedzīvotājs ir iesūdzējis KSDU par 7 eiro. Es liekas kursā vai ne?
Ne.
Par to, kā tiek sadalīti bankas komisija. Tiek sadalīti nevis proporcionāli no atlikušā maksājuma summas, bet kaut kā pēc kvadrātmetru. Kā tam liekas. Laiks šo jautājumu atskatīt, ja citādi būs mazbēju procesu.
Par 7 eiro.
Tas vairāk izskatās pēc principa.
Droši vien. Ok.
Bankas...
Komisijas sadalīšanas.
Komisijas sadalīšanas.
Mašīnītes un sabojāja, un arī vakar kaimiņš zvada, viņi saka, vai doma zina, es saku, zinu,
to. Un stācijas uz...
Jā.
Bet tur jau viss, tur ir nodots...
Nē, tur ir dabūs darbu izpildījums, jau parakstījām arī to tām, akceptējām, tur būs kādu, ko atmaksās droši apdrošinātājiem, man liekas 90 eiro būs jāsamaksā. Bet tur ir problēma, ka tas pats būnieks dabējām pēc būvē, vienkārši viņam pasūtītas tās daļas, ja viņas tur ražo no kaut kurienes viņam nāk, kamēr atnāks pēc solīm, liekas tagad to, ka es dienās kādu nedēļu vai divas viņš gaidīja, kamēr atnāks tās konsultītās darbs. Vēl kādi
jautājumi?
Nā, vēl jautājumi, pie Ozolnieku stacijas, tur, kur ir jaunais stāvvieta, ja, tur ir, teiksim, kājā, kad iet tur ir, vai no policija, vai nezinu, kā tur iet, tur ir šausmo, nebija mašīnas, laikam, tur taisa tos ragreisus, vai ne, kaut ko tā, jo bedres pilnīgi izspolētas, tur dažas vietas ir, tur vajadzētu, ja, pašvaldība policija, tur tā, visu brīdiņam vakaros vai kā.
Viņi jau vakaros arī tur brauc. Nelaima dragreizes rīkotājiem viņi to dara ne tikai tur, bet centrā un arī citos laukumos, ka tā policija mums tik cik ir. Viens no risinājumiem ir kameras, bet šobrīd Latvijas dzelzceļa kamerām ir ļoti grūti, tāpēc ir speciālais režīms. Viņi pēc būtības neatrāv kameras savā teritorijā. Šobrīd mēs meklējam tomēr kaut kādu saprātīgu risinājumu, kur viņi mums atļauj, ka tur nedrīkst noteikti vērst skatu uz dzelzceļu. Atcīmētot nezinu, ko brīdi, ka mēs tur neuzskaitītu krāsas šādas vēl kaut ko, bet pats kā tāds, ka šobrīd jau intensīvi tiek meklēts ne tikai tā video, bet meklēts arī, kur elementāri varētu nolikt riteņnolikumu, kur ir pa mazu riteņnolikumu, lai cilvēkiem vajag vairāk tas vietas. Un pagaidām dzelcēm mēs neesam nonākuši.
Es sazinījos aizvakar ar viņiem. Mēs aizsūtījām viņiem vēstuli un viņi atbildēja šis aizvakar, bet sazinījās ar viņiem, kas tripa lietu. Viņi sākumā gribēja vispār mums negatīvi atbildēt, ka nav ko, bet tā negatīva atbilde ir bāzēta uz to, ka 21. Gadā, ne nākams vasar, bet aiznākam vasar, tātad tiks perons pārbūvēts. Un stacijas ēka jauna būs uzbūvēta tuvāk arī tam laukumam. Un tas projekts paredz gan 9, viņi teica, tās velo novietnes un tās ārkas pie kā tur stiprināt tos velospēdus, gan arī savu video novērošanas sistēmu, bet vairāk viņi fokusēs tam peronu drošībai. Es teicu, viņš droši vien arī skars to video, to vēl spēt novietni, viņi saka, droši vien, jā. Līdz ar to viņi saka, mums pašiem izvērtēt, vai liederīgi tagad mums uz diviem gadiem tur veidot arī savu atsevišķu piesākumu tā tālāk, un tos divus gadus paciesties. Tu teici, ka tuši mums arī šobrīd, arī nākamā vasara vajadzēs tur uzlikt papildus. Bet viņi ieteica, varbūt, viņi ir rakstīti, protams, atbildi, bet ieteica, varbūt tiešām tajā esošajā stāvlaukumā vēl vecajā ezera pusē uz atsevišķā, kaut kāds tās vēl novietnītis. Bet par to atsevišķu elektro piesākumu, viņi saka, tur pilnībā viss tiks pārbūvēts, visi tie balsti, kas šobrīd arī to augstspriegumu līniju tur, arī visi tie, kur būs pārbūvēti, līdz ar to, ja mēs tagad kaut ko uztaisam, tad būs uz viņu pusotru gadu. Tā kā tur skatīsimies, kā pasīsimies pirmkārt, ko viņi atbildēs, pēc tam apsīsimies, kas būs lietarīgi.
Es saprotu, ka šobrīd saimniecības daļa arī izlikt tos akmeņus apkārtē, nebūt lampai vienai, ja tā jau bija salauzta ar mašīnām, jau pieskrējuši iekšā, tad nu, uzlikt tagad akmeņus, ja skrieta, lai sadauz arī mašīnu. Tad kaut kā tā ir. Un policijā ir tas teicis, un policijas uzmanības lokā ir taisa agresija, bet nu, viņi jau var neskatās tad, ka kāds tur ir policists.
Jā, tā
ir
mūsu kultūra tā ir.
Ir vēl kāds jautājums?
Jūs sestējāt ar tiesas teikt, kā es teiktu?
Jūs teikt? Novembrī vai?
Novembrī. Es esmu ne.
Anstēl pietiekšē, lūdzu, pajautāt.
Kad ir?
Par kā es tevi lūdzu?
7 eiro.
Nu jā, bet tad būs principāls jautājums, jo šādā, ja tur būs labvēlīgs spriedums, tad būs jāpāriet jums visiem, un tad tur vienkārši jāsaprot, kas tur ir. Ja nav vairāk jautājumu, tad pāriem viens kārtības jautājumiem. Nākošais ir par dzīvokļu īpašumu Rīgas ielā 21.12. Pilsonības apzināšana. Jautājums ir izskatīts apvienotajā finanšu komitejas vārstības apvienības komitejas sēdē un atbalstīts. Vai kādi jautājumi par šo?
Man tikai viens jautājums par, kā tas saucās, tas ir grāmatvedības saņemšanas palīdzība. Kas ir to dokumentu, ko viņš raksturo? Jo nākošajā no šī dokumenta stundas ir noteikti nekstumā īpašuma vērtība, atzināšanas vērtība.
Kas to paskaidrot būtu?
Tas ir saņemšanas palīdzība, ko es dabu no mūsu grāmatvedības par atlikušo bilanci.
Tā ir bilances vērtības
sanā? Jā, tā ir bilances vērtība. Un tā viņa saucas, un es to dokumentu nevaru citādāk nosaukt, kā man viņa iedeva tā iedeva.
Jā. Ja jautājumi vairāk nav pārējiem, tad debatēm ir debatējums. Ja ne, aicinu balstu, tad ir notulēm, vai kurš tur ir par. Paldies. Pret atvarās nav mērķis viņas. Nākošais jautājums par dzīvokļu īpašumu un tagad Dīgzaudes, Saldaus pagastā atsevināšanu. Jautājums izskrīts apvienotajā finanšu un attīstības procentus komitejās un atbalstīts. Vai kādi jautājumi?
Jā. Jūsu bija vērstīgi 2018.
Teikt tā grāmatu divas
atsevinās vērtības. Bet tur tāpat es kaut kā nevar saprast, no kurienes rodās tas 3600.
Deputātiem bija pievienots klāt novērtējumu komisijas protokols, kura mēs lēmjam, kur ir vērtējuma cena 2800, atlikuša vērtība īpašumam ir 3630, ja es nemalu. Līdz ar to komisija pieņema lēmumu, ka īsolas sākuma cena būs 3630. Tā būs lielāka nekā vērtība, ko novērtēja vērtētājs. Līdz ar to mēs neparkamiem likumu pārļūdot laikā.
Jā. Kāda strālā vērtība par šīm īpašumiem no lielāk? Es tāpēc nesapratu, kā mēs tur tiekam.
Dzīvokļiem nav jāpiesaista īpašumu, ja kāda strālas vērtība zemi nedrīkst pārdot lētāk par kāda strālo vērtību. Un šajā gadījumā zemes vērtība ir mazāka nekā paša īpašuma vērtība. Dzīvokļi nav piesaistīti pie zemē. Jūs var pārdot arī lētāk.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav pārējā par debatēm, vai kas debatējums? Ja neaicinu balsot, saka, ko tu lēko, ar kurš mums par? Paldies. Pret, atvarās, no ēmas pieņemts. Nākšais jautājums par dzīvokļu īpašumu Saules ielā 5, 2, brankās nodošanā cenāšanā, ja arī izskatīts apvienotajā finanšu attīstības procentus komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav pārējā par debatēm, vai kas debatējums? Ja neaicinu balsot, saka, ko tu lēko, ar kurš mums par? Paldies. Pret. Atturās nav, tā ir pieņemt. Nākšais jautājums par dzīvokļu īpašumu Eglas 3 jaunpēterniekos nodošanā atsvināšanā. Jautājums izskatīts finanšu no attīstības apvienotajā komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatēm, kas debatējums. Ja neaicinu balsot, saka par to lēmu, kurš būs par. Pret. Atturās nav, tā ir pieņemt.
Nākošais šis jautājums par pašvaldības atbalstu piešķiršanu daudzdzīvokļu māju melioracijas ielā 8 uzvalniekos jautājums izskatīts apvienotajā finanšu un attīstības procentu komisijas sēdē atbalstīts vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem pie debatēm, kas debatējums? Ja neaicinu balsot, saku to cilvēku, vai kurš būs par? Paldies! Pret atturās nav lēmums. Nākošais jautājums par dzīvojamās telpas izvieviešanu speciālistam. Jautājums izskatīts sociālajotām komitejām atbalstīts vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem pie debatēm, kas debatējums? Ja neaicinu balsot, saku to cilvēku, vai kurš būs par? Paldies! Pret atturās nav lēmums. Nākošais jautājums par kustāmās mākslas nodošanās svināšanai. Jautājums izskatīts apvienotajā attīstības tautsējums un finanšu un izglītības kultūras komitejā un atbalstīts vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem pa debatēm vai kas debatējums? Ja nē, aicinu balsot, saku tev to lēmumu vai kurš būs par? Paldies! Pret, atkurās nav, lēmums pieņems. Nākošais jautājums par iesniegumu izskatīšanu par zemes vienības ar kādās atcīmēm 544-004-0035 taisa iznomāšanu. Izskatīts jautājums ir apvienotajā finanšu un tautsējums un attīstības komitejā un atbalstīts vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem uz debatēm, vai kas debatējums? Ja neaicinu balsot, saku to lēmumu vai kurš būs par? Paldies! Pret, atturās nav, lēmums pieņems. Nākšais jautājums par zemes vienības ar kādās apzīmēm 5444-007-0245 sadali. Jautājums ir izskatīts apvienotajā attīstības un tautsējums komitejā un finanšu un izglītības kultūras komitejā un atbalstīts vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem pie debatēm, kas debatējums? Ja neaicinu balsot, saku to lēmumu vai kurš būs par? Paldies! Pret, atkurās nav, lēmums pieņemts. Nākšais jautājums par nekustamo īpašumu ar kādās par 5444-007-0226 sastāv grozījumiem. Jautājums ir izskatīts arī apvienotajā attīstības tautsējums komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem pie debatēm, kas debatējums? Ja neaicinu balsot, saku to lēmumu vai kurš būs par? Paldies! Pret, atkurās nav, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par darba uzdevumu numuru 9-2019-2 precizēšanu detālu plānam izstrādē nekustamā īpašuma Dīnkalna zemes vienībā ar kādās darbas īmējumu 544-007-0166 Cempaks tā uzvalnieku novadā. Jautājums ir izskatīts apvienotājā finanšu un attīstības tautsējums komitejā un atbalstīts vai kādi jautājumi? Ja nav pārējiem uz zemtiem, kas debatējums? Ja neaicinu balsot, saku to lēmumu vai kurš būs par? Paldies! Pret, atkurās nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par uzdevumu nodomus pārstāvju iekļaušanu pirms valsts izglītības iestādes policija padomus sastāvā. Jautājums izskatīts apvienotajā izglītības kultūras veselības dzīves un veicināšanu finanšu un attīstības tautsējums komitejā un atbalstīts vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem pie debatēm, kas debatējums? Ja neaicinu balsot, saku to lēmumu vai kurš būs par? Paldies! Pret, atkurās nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par uzdevumu nodomus pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanu SIA uzvalnieku ASDU. Jautājums izskatīts apvienotajā finanšu attīstības tautsējums komitejā un atbalstīts vai kādi jautājumi? Ja nav pārējiem pie debatēm, kas debatējums? Ja neaicinu balsot, saku to lēmumu vai kurš būs par? Paldies! Pret, atkurās, 2 atkurās, 9 par, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par nepabeigto būvniecības objektu izmaksu izslēgšanu uzvalnieku pašvaldības bilanci un norakstīšanu izdevumos. Jautājums izskatīts apvienotajā attīstības tautsējumniecības un finanšu komitejā. Bija uzdot jautājumu sagatavošanai uz domas sēdi. Varbūt, ka var šobrīd atbildēt tiem jautājumiem.
Jā, tur jautājums bija par Kastaņu ielas pagarinājumu izbūvi. Mēs cetējušie līdzi arī visi dokumenti kaudzīgi, mēs no 14. Gada izgājām cauri visiem dokumentiem, kas ir pieejami vietvedībā. Un īstumā, es domāju, mums nav viegas detaļās šeit, ka iekšā īstumā ir tā secinājums, ja tā ir godīgi, ka varbūt labi, ka šis līgums šobrīd ir valsts, jo 14. Gada nodoma protokola pašvaldība nav pildījusi. Un šajā gadījumā nu, tur absolūti nesredzam problēmas, un man liekas, tieši pozitīvi ir tas, ka ir tā kā šobrīd ir. Jo tur tās saistības, kas ar nodomu protokolu uzņemtas pašvaldību, nu nav pildījis. Līdz ar to, es domāju, ka tur pēc sēdes varbūt varam izrunāt, parādīt šis dokuments, šis sēdes, ir. Un, man liekas, tur jautājums ir noņemts no tiekas kārtības.
Jautājums, jā.
Kas tad netika izpildīts no pašvaldības puses? Ja nebūtu izpildīti nosacījumi nodomu protokolu, tad nebūtu noslēgts arī zemes nomas līgums. bet visi nosacījumi tika izpildīti.
Es vēl sākam cenā nav ielikt būvniecības izmaksa.
Tādas nav, jā. Tur arī nebija tas paredzēts.
No tam kapitāla manas balta rakstītas klīt. Un pašvaldība nav izbūvējis, jo izbūvas pienākums pēc nodomu protokola ir pašvaldība.
Nav.
Manas balta rakstītas 4 sagādu nodomu protokols.
Nē, izbūvas pienākums bija zemeskaimniekam, un pēc tam bija jānodot pašvaldībā, jā? Tātad, ja es nezinu, kāds eksemplārs jums ir, tad man ir eksemplārs nodomu protokola, jā? Tātad, domāju, kas ir... Jūs kaut ko neko izlasīt.
14. gadu 15. decembra nodoma protokols.
Tātad ir nodoma protokols 16. gada 5. februārī, ja? Kur bija precizēts, ja? Un tur bija iedomas lēmums attiecīs. Ja? Jo bija nodoma protokola, jo tas process bija diezgan ilgs, ja viss sākās ar vienošanas starp. Vienu pārstāvju no uzdevniekiem un garbas kooperatīvu pārstāvju. Un uz tā pamata pašvaldība savu garbu. Un ar to, pirms tam, kad noslēgt to visu zemes mūsu līgumu, bija jāveic dažādas darbības, bija jāsadala zemi, bija jāierasta zemes grāmatā. Bija jāizstrādā projekts, kurš arī te parādās arī viņu summa. Jā, un tad to pašvaldību visi izdarīja, un pēc tam bija pasludināti viņa soli. Viņa soli piedalījies atvilcīgi arī vienu protokolu parakstītāju. Un pēc tam tika nuslēgts vienas nomas līgums, kur tikai arī atrunās, ka nomniekam jāizdodot tā ielu un jāizdod viņu pašvaldību.
Nu, tu mums jāslēg visu tie papīri kopācija, nu tad mēs tad vietnībā tur kaut kādu dokumentu tā vajag.
Nu, laikam trūkst, jā, bet domāt, ir uzskaita kaut kāda, jau lietvedība, bet turklāt ir domas sēžu protokolu, kur ir saglabājušies, domāt, ka ir mūsu mājaslapā. Jā, tas 16. Gads, 19. Janvārs, tad tika stiprināts.
Jā, kāds šobrīd ir jautājums?
Jautājums ir tāds, ka tādā sakarā mēs norakstām šobrīd izdevumus, ja mums nav skaidrības, jo tur bija rakstīts tā, kāda līguma bija rakstīts tā, ja lauž nomniekšu līgu, viņi jāatliedz visi izdevumi, kas bija saistīts ar šo zemes, teiksim, sadalību un vispār ar šo visu procesu, ja? Un tas ir rakstīts līgumā, jāsaros to punktu, ko ir tas pateikšu, 5-5 punkts, ja? Tātad. 4000 bija jāatlīdzi.
Tātad, sēdīt, kāda jūs tāda informācija ir grāmatačēs, vai tad mēs šobrīd tā operējam ar baumām un vēl kaut ko ledat grāmatačēs nākotnes tās, tās ir tīrākās baumas, tāpēc, ka pastāv dokuments, kurā ir uzskaitīt visi, jūs minējāt, ir 4000, tā izskaitās ne tikai 4000, arī tas, kas ir zemes iemērīšanas izmaksas un citu veidu izmaksas, kuras viss ir iepļautas izsoles izmaksās. Un ar šo rēķinu arī tās summas ir pašvaldības saņēmumas. Kāpēc nav līdz šim bijis norakstīt šīs izmaksas, kurām bija jābūt norakstīt ar jau 16. Vai kurā tur gadā? Tas ir cits jautājums?
Jā, 16. Gadā jau ir pārdota, vispirms nodot izsolē, pēc tam pārdota zemes vienības skolas ielā 10. Ozolniekos, kur vērtētāja noteiktā tirgus vērtība bija 7600, vērtībai ir pievienota klāt izmaksas, kas ietver visas pašvaldībai radušās izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma nodošanu atsaminēšanai, un tur ir 5678 eiro. Un tā šī vienība ir nosacītā cena, ir noteikti 13278 eiro.
No kā sastāv šī summa, tad varētu atšķirt, jo tur bija ļoti daudz izdevumi. Bija divi zemes gabali, bija uzmērīšana, bija registrēšana zemes grāmatā, jā, un tā tālāk. Tad jāsaprot, vai tajos 5000 ir pats projekts vai nav šobrīd.
Mēs nojaušam, ka tu varētu.
Jūs nojaušāt. Es nojaušu, ka ne.
Tāda tā lieta bija
uzdevējums. Es atvainojos, bet tā kāda lieta daļa patīs rādīja dokumentus, kurā ir iekļaut iekšā 4000 kaut vai 200 projektēšanas izmaksas, par kuru bija noslēgts līgums ar A3. kuras izmaks, ko veids antraplotnikov, kuru organizēja tūkstots pāri, tas viss tur iekļauts. Mēs šobrīd diskutējam par jautājumiem, par kuriem mums šeit nevajadzētu diskutēt, jo tu var redzēt, ka pārliecināties, kā tik uzskaitīts. To liek iepriekšā doma. Bet to liek iepriekšā doma, tad vajag iet par to protokolu, iepazīties visos noteikumi tika apstiprināt.
Diemžēl līgums tika lausts.
Tas ir cits jautājums. Pagaidu, tas ir cits jautājums. Šobrīd jautājums par summām, kādā veidā tika pārdots. Ja? Cits jautājums par līgumu laušanu. Ja šobrīd jautājums par līgumu laušanu, lūdzu paskaidrot par līgumu laušanu. Kurš var paskaidrot kaut ko par līgumu laušanu?
Nu, līgums ir noslēgts atbilstoši tad domas lēmumam, kur bija domulējumi iznomāt un attiecībā laika periodu un līguma projekts, tika sagatavots atbilstoši tā laika sāka esot un normatīvajam aktam, kur ir noteikta kārtība, kas ir obligāti jābūt šajā domas līgumā, un viens no punktiem ir arī iepusēja atsaukšanās no līguma, un ievērojot to šie punkti bija iekļauti līgumā, un no nomnieka bija saņemts attiecīgais iesniegums, es nepateicu, kur ir dairis, tur bija Andu Vierķis līgums, kur attiecīgā atsaukties uz konkrēto līguma punktu. Nomniekam bija jābrīd divnā, vismaz trīs mēnešus iepriekš par līguma laušanu, ievērojot šo punktu, un nomnieka iesniegums arī šis vienošās pie līguma, pa līguma laušanu tika noslēgts. Un cik zināt, pie tiem dokumentiem, tā kā bija rīkot izsūli, ko es paspēju pārvaldīt, kas bija pašvaldības rīcībā par izsoli, tad tur arī bija gan Interbaltijas novērtējums, gan arī šīs izmaksas jā, par visām, kas bija pašvaldībai saistībā ar konkrēto iepirkumu un izsoli, ko rīko, un tās bija tā kā saskaitīts kopā, un tā arī tika noteikta izsoli sākums. Un līkums, manuprāt, ievērojot normatīvu aktu prasības, tika lausts paredzētajā kārtībā. Nekādas pārkāpumus mēs dokumentācijā nekonstatējām.
Jā, paldies. Mēs arī mēģinājām saprast, vai šis līgums ir lausts, vai tā persona, kas lauza, vispār bija tiesīgi parakstīts ar dokumentu. Es atgriešos, viņš garāk mūsu, ir cilvēku likuma 1049. Pantā ir noteikts, ka par juridiskām personām atzīstam valsts, pašvaldības un tā tālāk. Cilvēku likuma 1010. Pants nosaka, ka juridiskas personas taisa tiesisku darījumu starp saviem likumīgajiem pārstāvjiem. Tātad mums jāskaidro, jānoskaidro, vai atmetņu mums bija Ozolnieku novada pašvaldības likumīgais pārstāvs ar tiesībām parakstīt šos te līguma grozījumus, ar kuriem tika valsts līgums. Un tālāk jau mums jāskatās valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. Panta, otrais daļa, otrā daļa. Kas nosaka, ka lēmumu par valstī vai pašvaldībai piederošo neapbūvētā zemes gabalu nomu ar apbūvas tiesībām pieņem pašvaldības doma. Šajā gadījumā ir vienošanās par grozījumiem līgumā un jebkurā gadījumā šo lēmumu vajadzēja izskatīt domē. No nomnieka puses rīcība ir korekta, nomnieks izmantoja savas līgumā paredzētās tiesības, kāpēc šis līgums nenonāca līdz domē, kad bija jānonāk, to es nevaru atbildēt. Nu, par to vajadzētu arī saņemt kādu paskārtumu, jo no nomnieka puses šeit nav nekāda pārkāpuma. Viņam ir šādas tiesības, viņš valda, bet jautājums ir par to, kāpēc šis dokuments nenonāca līdz domē, kurā gada 17.
Bet tad jautājums ir, pieci punkti skaidri pasaka, nomniekam ir tiesības vienpusēja laušo līgumu. Par to rakstveidā brīdot nomniekas mēs trīs vēnešus iepriekš nozīmē, ka tur nekādā arī vajadzība no otras puses nav. Vienpusēja pabrīdina laušo līgumu.
No?
Līdz ar to tur jautājums pat nav jāparakstāt vienošanās, tai vēl papildus vienošanās ir parakstīta.
Jo. Jā, tam tajā pašā pieci punktā arī ir otrs teikums, un šajā TV. Vienošanās par līgumu izbeigšanu vajadzēja konstatēt, ka otrai pusēji nav radušies zaudējumi. Viņi vienkārši izbeigt juridiski pareizi šo līgumu. Šobrīd nav skatīt, viņš pareizi izbeigts.
Es domāju, ja šobrīd juridiskais rīks kādam par to, vai tas bija pareizi nedrošiem, ka tas tad ir jānoforma attiecīgā formātā un veidā, un to tad var lēt tiesības sargājušās institūcijas, ja uzskat, kaut kas nodarīs korekti. Nu, šobrīd savu administrāciju daudz savu slēdzību, ka arī viss īstīts korekti, nu, tad tiesa var lēt šo jautājumu. Bet vai jautājums, ka mums šobrīd izskatāmais jautājums ir par šo te izmaksu norakstīšanu, es atvainojos, mums šobrīd ir jautājums par izmaksu norakstīšanu, vai kaut kāds šo te, vai kaut kādu komentāru vēl jautājumu?
Jā, man ir jautājums par Excel, tas ir 15. ieraksts, MPK ir 15. Es gribētu saprast, elektros tīklu pieslēgums Jāņa Pļavā, kurā ir veikta, sadalas tīklu transformatoru apakstīcijas pārvietošana no plānotās sporta laukuma teritorijas. kur Jāņa pļāvā ir pārnoties par to laukumu?
Nē, tas ir no ārkas laukuma.
Tas ir jauns pieslēgums izbūvēts. Kur tad
ir izbūvēts?
Viņš ir izbūvēts tā, ka viņi rūk ieraudīt.
Pagad šeit ir rakstīts transformātora apakšstacijas pārvietošana.
Es domāju, mēs runājam par vienu to pašu, kas šovas, ar ko mēs uzbūvējam, un šobrīd atdodam norakstam, jo viņš aiziet sadalas tīklu bilancē. Un tur ir sadalas tīkliem diežēl tāda kārtība. Mēs atmaksājam projektēšanu, viņi no algo būvnieku, un mēs atmaksājam būvniecību, bet viņš aiziet viņu bilancē. Un tāpēc mūsu bilancē šī izdevuma ir jānoraksta.
Tātad elektrības pieslēgums izmaksā 25 tūkstoši. Viņi būvēšana.
Tieši tā viņa maksā. Tas nav tā vienkārši pieredzīt elektrību. No, un, diemžēl, mēs to cenu īsti nevaram ietekmēt, jo sadalas tīklus aiz šo iepirkumu. Un to arī faktiski privātie uzņēmēji saskars.
Tātad faktiski izbūvēt pieslēgums.
Jā.
Tikai pieslēgums. Ja es paskatos to 8. rindu, tas ir notiek ūdeņa attīrīšanas iekārtas jauni pēternieku, tur pa pieslēgumu ir 1800. A, kur tāda atšķirība sanāk?
Ir notiek ūdeņa neuzskrīt, kur tāpēc
liek?
Jā,
tā ir elektrības pieslēgums. Tas ir kaut kādās iepriekšanas dabas taisīts, ne?
Jā. Droši vien atsīt. 500.
Nē, no acīm redzot, tur ir, šeit ir, ilgs, es nezinu, cik tie metri bija, bet te bija vairāk 100 metri, es pareizi atceros ilgšanu, un man liekas, arī vēl caurušas kaut kur nebija. Un tur jaunpērtiniekos tur par to pļaviņu aizvilks no mājām, acīm redzot, no kaut kādu vairāk transportētās priekšanu. Varbūt daži 10 vai varbūt 100 metrus par
tā vietāšanu. Nu, nav 100 jaunpērtinieku, tad daudz ilgt mājas, tad pie tā grāri
pār. Nu, kaut kādi, es nezinu, no kuries ilgts ir, no kuras transformētās, bet tur ir daudz vienkāršāk tas izdarīt bija.
Jā, bet tad sanāk, ka tas paskaidrojums nepaliet, jo tur nav veikta transformatora apakšstacijas pārvietošana no plānotās sporta laukuma teritorijas.
Es nemāk pateikt, ka pēc tas ieraks, ka tā bija tāds.
Tas
jau nav grāns,
arī,
Nu jā, bet kāds tur nu, kaut kur iesi nokapēja vai uzrakstīja? Jā,
bet tur Dīnas atspējas kaut kur. Pusē viņa veids varētu viņas paskaidrot, kas to gatavoja.
Plānotā sporta laukuma. Kurš tu bija plānotā sporta laukuma?
Bet viņa zaļiem namāk.
Ā,
pagāj. Tur bija transformātors?
Kurš transformātors stūrīja pašā? Tas ir praktiski kas vai jau smalā pirms... Jā. Tā transformātora ir tā, ka dūra caura mikielē.
Strīdžāvus lopnešo, tas nav slēpēts.
Tā mums vajadzēja elektrības pieslēgumu piestāvu. Cik izmaksāt ir ģenerātori no 12 miljonu?
Nu, tas ir droši vien jautājums, ko var arī ļoti ātri atbildēt.
Šobrīd bijām kalkulāciju veikuši, un mēs secinājām, ka tomēr tā izbūva. Viņi ir izmaksas zināt izvērtība, bet droši ir daudz lielāka pastāvīgā pieslēguma. Tas nenozīmē, ka būtu atsevišķi kādi ģeneratori arī turpmāk, ko kurā vietā būs vajadzīgi, bet šajā gadījumā tas nodrošina arī mūsu tā jaunā projekta pieslēgumu, tātad tas aiz partipielē, ko mēs izbūvēsim, apveicinājums līniju, arī daļa tās infrastruktūras tiks pieslēgas pie šī pieslēguma. Līdz ar to tas nav tikai, teiksim, novacvērtu vajadzīgām tādām vietām jāņķļāvā, bet arī apveicinājumu, ko mēs tagad uzprojektējam un būvēsim. Un perspektīvā tur varēs vēl tālāk apbēc manu slēgt arī tajā meža daļē, ka mēs varbūt gāja celiņu taisīsim tālāk. Tā kā tas ir tāds komplekss pieslēguma vieta, tajā vietā, kur nu, visu ko slēgsim tālāk.
Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav pārējiem par debatēm, ir pārējiem debatēm, bet vēl varbūt vēl kādi, kas jālūdzu.
Es par to pašu jautājumu, jā. Kas tā vietas turpinājumi. Protams, ka tas turpinājums ir vajadzīgs, un es nevaru to nenoliet. Jā, un šeit gribētu pirmkārt pateikt par to, ka tā līdņa laušana notika tomēr nebēc tā 5-5 punkti, jo tur vismaz bija nokavēts arī nu, pārsniegs tas termiņš, jā, jo 3 mēnešus iepriekš neviena iesnieguma nebija, viennozīmīgi. Arī laikā es strādā, tas nu arī viņu palīdzē. Jā, tad līdz ar to tas līgums bija lausa kādā veidā, es nezinu kādā veidā, jā, kāds man tas tam parādīs to iesniegumu, ja tāda rezolūcija, es vēl kā šo jautājumu domāju. Es pa kaut ko citu domāju, jā. Tā, tas ielas pārbūs vēsturi ļoti sen, un sākās ar to, ka savu laiku Dažas kooperatīvas traucēja viesnīcas darbībai, līdz ar to komisāns griezās pie domas, lai atļauj viņiem izbūt citu ielu, citu piedarātu, un tas viss process turpinēja diezgan ilgi. Tur bija iesaistīti arī mūsu darbinieki un kooperatīvu biedri, un tā tālāk galvā tika noslēdz līgums, bet ielu netika. Es nevinātu šobrīd par tiem 4000, varbūt, ka viņi ir iekļauti, varbūt, jā. Es ceru atradīsiet tos dokumentus un pierādīsiet, ka tā tas ir, jā. Bet tie ir morāli, teiksim, ka cilvēks uzņemās atbildību kaut ko izdarīt, jā, tautas priekšā, un liek strādāt 2,5 gadus domes darbiniekiem, jā, visiem, iesaistot valsts institūcijas, un pēc tam kaut kādā brīdī, kad tas paliek ir par neizdevīgi, nolēc no šī grupas, sākot, procesa un ar to izbēgās. Līdz ar to es pa šo tabulu kopumā nobalsošu par, es uzskatu, ka šeit pagaidām nav pierādīts, ka tiešām uzņēmējiem nebija jāatīdina šie izdevumi. Paldies.
Lokas debatējums. Jā, debatējums nekas vairāk nav, aicinu balsot sagatavot to lēmu par šo par. Kurš pret? Atturās. Viens atturās, trīs pret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par lēmums ir pieņemts. Nākušā dienas kārtības jautājums. Saistoši noteikumi 24.4.2019 par uzvalību no pašvaldības atbalstu audzu ģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem. Jautājums ir izskatīt sociāla jautājuma komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav plāni par debatēm, vai
kas
debatējums?
Es izsniegu tas citos aizdošos noteikumus tu viens jautājums, vai tu bija ģimenes definīcija?
Tas bija
trešajā,
tas būs.
Ne?
Tas būs trešajā.
Trešajā, jā. Ja nav nekas debatējums, tad aicinu balsot, sāku to galēm. Kurš lūdzu par? Paldies, pret, atturās, nav lēmums viņiem. Nākošais jautājums. Saistošie noteikumi 25.4.2019 par uzvalnieku nodu pašvaldības sociālajām garantijām bāriņiem un bez vecā gadības palikušiem bērniem pēc pilnības sasniegšanas. Arī izskatīts sociālajā jautājuma komitejā atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Ja nav pāriem par debatēm, kas debatējums? Ja nē, aicinu balsot, sakatot ar lēmu, kurš būs par. Paldies. Red, atvarās nav. Lēmums pieņems. Nākošais jautājums ir saistošie noteikumi 26.4.2019 par ģimenes vai atsevišķi dzīvojušas personas atzīšanu par trūcību un maz nodrošinātu sociālās palīdzības pabalstiem uzvalnieku nodā. Es tā lasītu, es pareizi, tas ir konteksts pareizi, ja? Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojušas personas atzīšanu par trūcību un maz nodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem aizsapratu vienu 27. Teikt, ja. Jautājums izskatīts sociālajā jautājuma komitejā un atbalstīts komitejā. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, man ir priekšlikums par 5. pantu, kas tika precīzāk par pabalstu pienākās personai, lai nē, lai nediskriminētu to ievadu ģimenes. Tad 25. punktā nevar īsti saprast, ka tas pabalsts, piemēram, zobu protezēšanai vai zobu ārstēšanai pienākas uz cilvēku vai ģimeni, un ja ģimenē ir 5 locekļi, tad viena locekla sanāk krietni mazāk, kā ja ģimenē ir viens locekls.
Jo ģimene nevar būt par saņēmēja, nevar subjekts, nevar būt saņēmēja subjekts, varbūt persona saņēmēja subjekts.
Te ir sliešķis, cik var būt.
Uz ģimeni, bet nevairāk kā, nu tad ir persona, bet nevairāk kā tik un tik uz ģimeni. Tā
uz persona, nu nevairāk kā. Pēc tam es domāju, ka Juris pretekcināl salomies, ja atbalstam šo domu, ka pabalsts tiek nodrošināt.
Tad ir izāk tiešķirt personām notrūcīgām vai mazinošanās nodrošinātām ģimenēm sekojošā apmērā.
Ja.
Tas ir tiešķirt personām no tādām ģimenēm. Un tad, kur ir, tad es domāju, ka visi jautājumi atkrīt, tas tām personām ir pienākt. Piekrītam tādam lūdzu. Jau kāds? Jā, jā.
Jā, vēl tikai jāspratzēja 26. punktā, kas tur ir vajadzīgs, ja tas cilvēki izraisīts ir antropogēnis, kas tas tur ir 100%.
Cilvēki izraisīts ir antropogēnās, kas tas tur ir
100%. Tas ir cilvēks, ja tas ir cilvēks, ja tas ir kāpēc tik dzīves. Vajag līdz ir. Nu, bet arī tikai cilvēki runā. Cilvēki izraisīts ir antropogēns, kas ir viens pret
vienu. Vainu, vainu.
Nē, tas nav vainu, vainu, tas ir
viens. Nē, nu es pat izņemtu ārā, jo tas viens un tas pats.
Jā.
Tad kā mums būtu pareizi definēt?
Nu, labāk jau, lai nav tur tas, varbūt kāds nesaprot.
Vienkārši cilvēki izraisīts katastrofēdījumā, ja? Un svītrot, tas jeb antropogēnās, ja? Tā vēl kādi jautājumi?
Jā, man tādā, tas jautājums tā ir politika, ka ģimenes rekomendācija, jā, ja tu
sabiedrību papildumu sociālās palīdzības likumā 33. pantā, kur ir nodefinēts, ka ģimene, kas sastāv no labākajiem personām, kurām ir kopē izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai, ne kuras mitinās vienā mājoklī.
Tieši tāpēc mums sestošies kontrītās laulātie un personas?
Laulātie, komas, personā.
Bērni.
Bērni. Bet viņi jau laulātie, tie bērni skaitās automātiski.
Laulātie, komas.
Personā, kurām ir kopēji izdevumi pār pamatvajadzību nodrošināšanu, kas mitinās vienā mājoklī. Nekad atzīšu te bērni netīkus, viņi ir tā ģimene un viņu stāvi attiecīgi vērtē, ņemot vērā, tas ir no likuma, tad nezinu, ko mēs to varam.
Bet tas sanāk, ka ja divas personas dzīvo un saka, ka viņas vienlaicīgi atras divas uzturu savu mājo, ka mēs viņu saucam pa ģimeni, lai gan viņi nav laulāti.
Jā.
Tas nav bišķi tā kā pret valsts likumdošanu, ka mums ģimene atzīst tikai laulībā eso vīrietis un sieviete, tas pat ir pat ir satversmē, man tāds ierakstījis tika punkts.
Satversmē ir ļoti šaudi nodifinēts, es šodien arī lasīju
visu. Bet mēs nevaram, tad mēs šobrīd divi, tad mēs teiksim viencimumu un ģimenes arī apsākumu atzīt pa ģimenēm ar šiem sestošiem noteikumiem.
Ko vēl līdz šim brīdiem
nav. Nē, bet te jau tā sanāk, tā, bet šeit no tā var saprast, te nav rakstīts, ka pretēji dzīvumā cilvēki, kas dzīvo, te ir rakstīts, ka personas, kuram kopīgas vajadzības, nu, var arī viņā būt kopīgas vajadzības. Saprast, ka ģimene ir starp laulību, starp vīrieti un sievieti.
Bet arī vairāk nekas, un vēl ir mīms, ka mēs 299. Jūs noteikti mums par
personu
Varbūt mēs tomēr varētu ģimeni definēt uz saprastu pamatu. Nevis uz dažādiem citiem, kāda šā situācija
šobrīd ir. Jā, jā, jā.
Šajā gadījumā, dumžām, nē, jo šis šeit ir runa par sociālajiem pabalstiem, un attiecīgi arī mēs nevaram traktēt šaurākā nozīmē šo ģimeni, kā ir likumdošanā par sociālo palīdzību. Un likumā par sociālo palīdzību, dimžēl, ir ģimene, ir laulāti un personas, kas dzīvo vienā mājoklī, kuriem ir vienādi izdevumi, kopē izdevumi. Tātad tur var būt pat
brāls un māsas.
Pat attāli radinieki, kad trešās pasākas māsas vai
tu kas,
ja viņi dzīvo kopā, viņi ir maznodrošināti vai trūcīgi, tad viņi tiek uzskatīti par ģimeni un attiecīgi darībā uz šī sociālo palīdzību.
Šis ir cits formulējums par ģimeni, jā. Šis ir to, ka tev, teiksim, māte ar bērnu vienu pašu dzīvo, tad tā saucās arī ģimeni šī īstā.
Ir vecvecāni.
Arī, nu, es biju ģimenes locekļi, tad tā ir ģimene.
Vēl draugi.
Ģimenes locekļi, tad vēl, tu teiksim, ka dzīvo. Nē, labi, šī situācijā, jā, tas ir tāds, nu, specifiskais formulējums, teiksim, nu. Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi par šo?
Bet tur mēs tad ir kaut kā vēl mainīt kaut ko varēt?
Nē, jā, teiksim, tas ir formulējums kaut kur ir, tieši kas attiecās uz sociālajiem pabalstiem, un tur tāds formulējums ir. Ir, mēs tam kaut kur neiekrītām pēc tam.
Jūs esam gudrāk zināt, jo es apkrimēju būtu redzēt tā ģimene, kas ir būtu savādāk. Labi, ja jautājumi nav laikas debatējums, ja nav, tad šī brīdī es aicinātu balsot par sektu lēmumu projektu ar izmaiņām. 25. Punktā, kur arī nepareizi ir gramatīgi, nevis tiek, bet var tikt tieši tiek, joši nevis var tiek, tur ir valoda bišķi nepareizi. Tad mums ir 25. Punkts, varētu skanēt pabalsts veselības aprūpi, var tikt piešķirts personām no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, svītrojot tās iekalas personām un tālāk kā tekstā. Un 26. Punktā svītrots otrajā rindā vārds jeb antropogēnās. Tātad, kurš lūdzu par šādu lēmu projektu, kurš lūdzu par to? Paldies, pret atturās lēmu pieņems. Un nākušas jautājums. Pozoltumieku novada pašvaldības nolikums par neapbalvotās zemes iznomāšanas kārtību. Izskīts ir finanšu komitejā maijā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi?
Šitai
apvienotajai izskatīts. Nē, viņš ir, man ir minēts, ka finanšu komiteja 23. maijā, kad viņš izskatīs. Tāpēc viņš ilgi gulēja un gaidīja.
14.
novembrī. Tā, kas
nu stāsts? Nu, viņš noteikti no tiem, kad ir
noteikti. Kopija feist ir aizgājis?
Jā,
bija nolikums.
Nē, tieši tā.
Tātad viņš ir izskatīts un apstiprināts apvienotajai attīstības padomes jautājumā.
Nē,
bet
tas ir tas paman dokuments ir ņem klāt.
Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, vai kas debatējums? Nē, tad aicinu balsot, pasakot to lēmumu. Kurš būs par? Paldies. Pret atturās nav lēmums pieņemts. Un šīs viens noslēdzošais jautājums ir papildus jautājums par izmaiņām uzvalnīt novada domas iepirkuma izsoles komisijas sastāvā. Ir sagatavots lēmumu projekts, kurā ievēlēt Anis Bītars par iepirkuma izsoles komisijas locekli. Vai ir kādi jautājumi?
Es varētu papildināt, ka šobrīd komisijā darbojas 4 locekļi un 2 no komisijas locekļiem ir mazi bērni. Gadās situācijas tā, ka viņi vienlaicīgi slimo, mēs nevaram savākt to kvotu, mēs nevaram tā kā ne izsoles, ne iepirkumus organizēt. Tad to būtu tieši papildināt ar vēl vienu komisijas locekli, kuru pēc mēs esam pārbaudījuši sodu reģistrā un ņemot vērā Anis Bītars, ka viņi iepirkumus darbojasies. Darbojas ir iepirkuma komisijā. Un, teiksim, pārziņšo jomu būtu atbalstīt šo kandidatūru, un kāds viņam šobrīd ir piesaistīts komisijas darbā kā sekretāri, ko gatavo dokumentu, un tā kā arī ievērotu 4 princips, teiksim, tā, lai arī mēs esam cilvēki pildamies, tā tad lūdzam, teiksim, atbalstīt, lai mēs varam pilnētīgi komisijas strādāt, un varbūt citreiz uz kaut kādām pāris nedēļām, kad izpildu, tad iepirkumu jāatliek lēmumu pieņemšanu.
Jūs sakāt jau?
Nē. Jā, man liekas, nevajag gastīt to teikumu, kādā veidā optimizējot pašvaldības darbu, ievērā un viss.
Tas
ir pirmā tīkā.
Mēs vienkārši nevaram komisiju strādāt un priekšādā.
Mēs svītrojam to vienkārši to pēdējo daļu, tādā veidā optimizējot darbu. Un tas nav pie pat, tas, jā, nekas netiek optimizēts. Optimizācija būtu samazinājums, nevis
palielinājums. Pat piekrit, jā, mēs tāpēc arī tas pirkšanas pārbaudījām šo informāciju sūdu.
Vai ikas debatējums? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš būs par? Paldies. Pret atturās nav lēmums pieņems. Paldies. Līdz ar to ieskārtījums.